Stazio Radiofonica Vaticana.
Transmittimus
Laudum Celebrationem.
Officium de Feria Quarta, Hebdomade Secunde.
Canit Corus Religiosorum ex Ordine Cistercensium e Sancti Bernardi, Monasterio Rome, apud Termas.
Meditabat sum nocte cum corde meum, et ex
exercita paret sopevam spiritus meus. Nunque in aeternum proecere Deus, aut non apponet ut complacet se orsitanum, aut efficiet infine misericordia sua, cessabit verbum a generatione in generatione, aut imprimiscetur miserere generit in ira sua misericordia sua, et dixiot pulmus meum, mutatio dextere recessi, memorero operum Domini, memorero ab initio mirabilium et meditabor in omnibus operibus suis, et in ad inventionibus suis exercebo. Deus in santo via tua, quis Deus magnus sicur Deus nostri, tu es Deus qui facis mia vitia, notam fecist in populis virtutem tuum, redemist in ratio tuo populum tuum, filios Iacob et Iosef. Viderunt eaque Deus, viderunt eaque dolorem, edem in compote sunt abissi, et fuderunt aquas nubila, vocem deverunt nubes, et erim sagitte tui transeunt. Vox omnitui tui rota, illuserunt coruscationes tuae orbitae, cum mota est et contremui terra, in mare via tua et semite tue iraque sculpis, et vestigia tua non cognoscuntur. Deduxisti sicut obes populum tuum, in manum mois etarum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Deus in sancto via tua, quis Deus
exaltatum est cor meum in Deo meo,
dilatatum est os meum super inimicos meus, quoniam letata sum in salutaritum.
Non est sanctus ut est Dominus, neque in est alius extrate, et non est fortis sicur Deus nostrum.
Non ite multiplicare loque sublimia, gloriantes,
recedant superba Deore nostro, quia Deus scientiarum Dominus est, et ad eo ponderantur actiones.
Arcus faceum contractus est, et infirmia scintis ultrore,
Saturati prius pro panes et locavarum, et famelici non eguerunt amplius. Sterilis perperit plurimus, et quae multo sapit ad filios e margui. Dominus mortificat et vivificat, deducit ad infernum et reducit. Dominus pauper in pacite vita, humiliat et sublevat, suscitat repulnere genum, il destercore melat pautere, usedeat cum principibus, et solium gloria tenet. Domini erin sunt cardine stare, et posuit subere os orbe. Pede sanctorum suorum servabit, et in vit tenebris conticescent, quia non in fortitudine sua roborabit. Dominus conferet adversarios suos, super ipsos in celis donabit. Dominus iudicabit fides terrae, et habet imperium regis suum, et sublimabit corpo Christi sui. Gloria Patri et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Peccatoris liberabit eo. Deus orba est eusto, et rectis cordere vizio. Le Domini justi in omnino, et confita in mini memoriae sanctitatis eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc est semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus regnavi, exsulte terra.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert. All das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat.
Amen. omnibus Deus nostri.
Et tu puer profetatis tibi invocabimus.
Breibis edim ante faciem Domini parare via
seius. Adam nauce est salute
remissione peccatorum
eorum. Irrisce la misericordia Dei nostri.
In quibus visitavit nos oriens exsanguinis.
Illumina reis qui in tenebris et in umbra.
Nos fedes nostras in diam pacem.
Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et
et in saecula saeculorum.
Benedictus Deus Salvator Noster, qui usque ad consummationem saeculi, se omnibus diebus cum ecclesia sua mansuram promisit, ideo ei gratias agentes clamemus, mane nobiscum, Domine.
Mane nobiscum, Domine.
Führe uns durch diesen Tag, begleite uns mit deiner Gnade.
Mane nobiscum, Domine.
Unser Tagewerk sei dir geweiht, gib, dass wir nichts Böses tun und kein Unrecht gutheißen.
Mane nobiscum, Domine.
Mach deine Gläubigen zum Licht der Welt, mache sie zum Salz der Erde.
Mane nobiscum, Domine.
Dein Heiliger Geist lenke unser Herz, damit unser Mund dein Lob verkünde.
Mane nobiscum, Domine.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum.
Emitte, quaesimus Domine, in corda nostra tui luminis claritatem, ut in via mandatorum tuorum iugiter ambulantes, nihil umquam patiamur erroris. Per Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Stazio Radiofonica Vaticana.
Transmissimus
Laudum Celebrationem.